Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце перадачу «Праскі акцэнт». У чым прычыны прысуду Артуру Фінькевічу? Каму ўлада дасылае пасланне апазіцыі грамадству або захаду? Гэтая тэма абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Таксама прагучыць тыднёвы агляд вашых званкоў на свабоду і перадача «Вольная студыя» з удзелам беларускага пісьменніка з Польшчы Александра Баршчэўскага. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Ва Узбекістане праходзяць прэзідэнцкія выбары, на якіх, мяркуючы па ўсім, ізноў пераможа Іслам Карымаў. Ён кіруе краіны ад 89 году. Ва Узбекістан прыбылі каля 250 міжнародных назіральнікаў, якія прадстаўляюць галоўным чынам краіны былога СССР. Многім замежным сродкам масавай інфармацыі узбекскія ўлады не выдалі дазволу на ўезд у краіну дзеля асвятлення хады выбараў. Паводле вайсковага кіраўніцтва Турэччыны, паветраная авіяцыя краіны ізноў бамбавала дыслакацыі курскіх баевікоў на поўначы Іраку. Турэччына заявіла, што будзе працягваць ваенныя аперацыі з абодвух бакоў турэцкай іракскай мяжы да таго часу, пакуль сепаратысты ад курдыстанскай рабочай партыі не зразумеюць, што Ірак не ёсць іх зонай бяспекі. На выборах у Таиланде перамог Таксина Шинаватры, адхілен улады у выніку дзяржаўнага путчу сёлета ў верасні. Партыя народа ўладзе, аднак, не атрымлівае абсалютнай большасці месца ў парламенце. Паводле папярэдніх дадзеных, яна можа разлічваць на 230 з 480 дэпутацкіх мандатаў. Ізраіль абвясціў пра планы пабудаваць 740 новых дамоў для пасяленцаў ва ўсходнім Єрусаліме, нягледзячы на колішнія заявы прыпыніць развіццё паселішчаў. Франция пошире допомогу Афганистану у навучанні афганских войскоўцаў и полиции. Президент Франции Николя Саркози заявил у часе своего визита у Кабул, что Франция не собирается покинуть Афганистан. АБСЕ выказала заклапочанасць сітуацыі са свабодай СМІ ў Арменіі. Прадстаўнік АБСЕ па пытаннях свабоды слова Міклош Харашці заявіў, што АБСЕ занепакоена ціскам уладаў Арменіі на незалежны тэлеканал «Гала». У Расіі пісьменніку і праваабаронцу Владзіміру Буковскаму адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, якая вылучыла яго ў кандыдаты ў прэзідэнты. Цэнтр выбаркам абгрунтаваў адмову тым, што Буковскі апошнія 10 гадоў не жыў стала ў Расіі і мае дазвол на сталае жыхарства ў Вялікай Брытаніі. Былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр перайшоў з англіканскай царквы ў каталіцызм. Жонка і дзеці Блэра каталікі. У чэрвені Блэр быў прыняты на прыватнай аўдыенцыі ў папы рымскага Бенедыкта XVI. У эфіры «Свабода» да беларускіх падзеяў. Грамадзянін Польшчы ксёндз Гжежаш Худак быў вымушаны сёння пакінуць Беларусь. Нягледзячы на звароты апостальскага адміністратара пінскай дыяцэзіі кардынала Казіміра Свёнтка да старшыні рэчаскага райвыканкаму, а таксама на ліст з подпісам каля 700 вернікаў, адрасаваны Александру Лукашэнку, прыцягнуць неабходную для знаходжання ў Беларусі рэгістрацыю Худаку не ўдалося. Паводле неафіцыйнай версіі, прычынай былі выказванні святара наконт сацыяльных праблемаў у рэчацы. Актывісты «Маладога фронту» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілеўскі суд асудзіў на 1,5 гады турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Першая акцыя ўжо прайшла ў Менску. У Москве загінулі двое беларускіх гастарбайтараў. Паводле газеты «Московскі камсамолец» прычынай трагедыі стала гулянка, якую арганізавала кампанія іншаземных будаўнікоў. Пасля сканчэння працы на будаўнічым аб'екце на ўсходзе Москвы працаўнікі шмат выпілі і схапіліся за нажы і арматуру. Два загінулыя беларусы працавалі на будоўлі ў якасці некваліфікаваных рабочых. Яны жылі непасрэдна на будаўнічай пляцоўцы ў Бутоўцы. Зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорый тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 сигарэтаў ці 200 грамаў тытуню, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў, мэбля, паласмокі і відэаапаратура, выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години ви почуєте передачу «Праський акцент». У чим причини присуду Артуру Фінкевичу? Кому влада досилає послання? Опозиції громадству або Заходу? Так само прогучить огляд ваших дзвінків на «Свободу» і передача «Вольна студія» з уділом білоруського письменника з Польщі Олександра Барщевського. А починаємо програму опитанням на вулицях Мінську. Вірники Білорусі разом з усім християнським світом рихтуються зустріти одно з найвеликіших духовних святів – Роство Христова. Як люди у Мінську рихтуються до колядов? Опитання на вулицях столиці провела Галина Абакунчик.
Як рихтуєтесь, який настрой, що для вас коляди?
Я обычно, у нас в сім'ї прийнято це праздновать всегда. Обычно всей сім'єю відмічаємо, к нам приходять родственники всякі, бабушки, дедушки, дяди, тети. Ну, как бы повод, наверное, всей семьей собраться. Даже тех, кого давно уже не видел, те приходят в гости, все общаются между собой, поздравляют друг друга.
Как бы я не верю, поэтому, ну, для меня Рождество, ну, просто как, ну, интересный праздник, ну, как традиция. Очень красивый, хороший праздник.
А что для вас коляды?
Ну, это честь рождения Иисуса Христа, что Иисус Христос повинен народиться не только так символично у яслях, а и он повинен народиться у сердца каждого из нас, у души каждого из нас, тому мы повинны не только приготовить помешкання, щоб все було прибрано чисто. Ми рихтуємося до гэтага ось в часі адвенту, перейде такого радосного чекання. Ми рихтуємося духовно, перед гэтым ось проводяться адвентові реколекції, люди сповідаються, каб подрихтувати свою душу. Ну і зрозуміло, у гэтый період люди стараються бути некими такими лепшими, неким чином вирости духовно, каб подрихтуватися до гэтага такого цудовного свята.
То як рихтуєтеся? З яким настроєм?
Як казано такі парафіянин, то чу обов'язком, это допомогче, это менавіта упрыгожить костёл. Сам, конечно, галунтая духовная подрыхтовка, але так само, как была и такая бачная, некая визуальная подрыхтовка, что мы так само рыхтуемся, как, может, хтось и про то, что бачить эту прихожость, якую мы тут ровим, просто это так само люди, может, не которые придут до Бога.
Все в душе. Подготовка, очищение души и тела. Молимся, ждем всеми клеточками своей души и своего тела, ждем рождения Пана Иисуса. Наш Возбавителя и нашего помощника во всей нашей жизни штуденной. И дай Бог, чтобы быстрее это пришло, такое великое, такое торжественное и такое радостное свято. И мир, покой и благодать всем нашим семьям, нашим детям, нашим родным, нашим близким и всему нашему белорусскому народу.
А питання на вулицах Мінську провела Галина Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода і після короткой обвестки передача «Праский акцент».
Белорусы у Польши выступили с идеей усталевать у Варшаве помники Янку Купалу и Якубу Коласу. И навод засновали для этого адмысловый комитет. Говорит намечник старшини комитету профессор Александр Брышевский.
Звернулись мы и до президента, и до премьер-министра, как дали нам место, в котором можно было поставить эти помники. И новые улады так само по курсу не отказывают нам.
Передача «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» у нашому ефірі хвилин праз 35. А зараз на черзі «Праський акцент». У чим причини присуду Артуру Фінкевичу? Кому влада досилає послання? Опозиції громадства або Заходу? Як гэта зміна політики зв'язана з новими чинниками у білорусько-російських дочиненнях? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
У чым прычына жорсткага прысуду, вынесенага Артуру Фінкевічу? 1,5 года зняволення. Ён адбыў тэрмін абмежавання волі хіміі і павінен быў выйсці на волю. Пытанне палітвязняў цэнтральнае ў стасунках афіцыйнага Мінску з еўразвязам. Менавіта вызваленне палітычных вязняў Брусэль называе абсалютна неабходнай умовай пачатку дыялогу. Дык вось адносна Фінкевіча гэтае патрабаванне магло быць выканана аўтаматычна. Ну, тэрмін скончыўся, чалавек выйшаў на волю, колькасць палітвязняў зменшылася на аднаго. Не, яго ізноў судзяць і даюць тэрмін. Прычым заўважым, даюць упершыню за даволі працяглы тэрмін. На сёлетніх працэсах над маладафронтаўцамі суды абмяжоўваліся штрафамі, а ў справе Фінкевіча ізноў вярнуліся да зняволення. Чаму? Александр Класковский.
Ведаете, коли казать коротко, то уражение такое, что сёлетний раунд гандлю с развязом скончился, и все эти вот спробы официального Минску зандавать Глебу на контрпрагматичного диалогу, яны провалились, эта тактика не справдилась. Мы памятаем, что у шерагу интервью замежным медиам белорусский президент весь час полтора, умовно кажучи так, он казал, что давайте вынесем задушки эти эфемерные, как он казал, пытанні, які тычацца правоў человека, демократы, прессы и так далее. Мы же все ж таки тут вам забеспечиваем транзит, мы отловливаем усяляких там нелегальных мигрантов. Карацей, маем важное такое значение для Европы, давайте вось знаходить некие пункты поразумения на этой глебе, а там побачим. Прикладно вось таки был месседж, однако Европа раз за разом настойливо дёбла, скажем так, свое, и она весь час повторяла, что не, вот это питание для нас принциповое, и стало зрозумело белорусскому керавництву, что тут, так бы мовить, ничего не выгорит. Зрозумело, что коли вызволить одного политвязня, и коли он автоматично выходит, то это не вырашая проблемы, потому что еще одно, завтра, послезавтра, Хавьер Соляна, те еще некто скажет, что мы по-ранейшему притримливаемся нашей вот принциповой позиции в этом питании. И, например, что тычется персоны былого кандидата Казулина, это, напевно, головный, такой головный боль для официального Минска, то тут видовочно, что покуль что не готовы яны вызволить вот этого человека, у кого долгий термин зняволения с одного боку, и с другого боку такой великий политический потенциал. Коли все одно до этого яны не готовы, как бы комплексе вырашить проблему, то вырашили, что ну на что нам давать слабину, треба наоборот показать принциповость в разумении керовных сверху, то бок показать, что вот с этими деструктивными элементами по-ранейшему будет жорстко ставиться и никаких послаблений в этом сенсе давать не будет.
Спадар Статкевич, у вас у самого есть опыт отбывания покарания на химии. Так вот, на ваш погляд, насколько значным был склад злочинства, инкриминованный Фінкевічу? Порушение режима утримания в месте обмежевания воли. Ну, так, сдается, и по ваших расповедах публика там сидит не самая законопослухмяная.
Я думаю, что 95% всего контингента, который сидит на химии, коли докладно потребовывается литера закона, можно сажать уже в тюрьму. Потому что это очень тяжкое психологическое пробование для звычайного человека, что день побыть на працу вот звычайных людей, а потом на ночь вертаться в тюрьму. Они не утюмовывают, напиваются. Звычайно, персонал заплюшил на это лучше, бо так само разумеюсь, что они застанутся без контингента, коли выполнять все нормы закона. Безумовно, для политических ставлений иншие. Я, например, ну, как раз в курсе строго притримливался этой литеры закона. А то, что отбылось с Артуром, як патлумачыць, трэба проста ведаць матывы, па якіх улада сажае людзей за іх там выяўленне, за іх нязгоду ў турму. Прычым, на мой погляд, гэтых тры. Першае, яны такім чынам хочуць пазбавіцца ад небяспечных людзей. У Беларусі рэпрэсіі кропкавыя па лідарах. Яны вылічваюць, хто небяспечны, з тым, каб не даць людзям арганізавацца. Бо это класічны прыклад. Перад прэзідэнцкімі выбарамі пасадзілі 4 чалавек па крымінальных тэрмінах. А 30 тысяч стояло на площади и не ведали, что робить. Другая нагода – это заполохать остатних. Белорусы и так полохливая нация достатково. А тут еще вот на видовоку этой истории. И снова ты молодцы, 4 человека сидят, а 10 миллионов боятся. И, наверное, это просто машинность гандлю. Это закладники, якими можно гандлевать. И вот опошние полгоды велся этот гандель с Заходом. Этот гандель не удался. Или сам факт гандлю подштурхнул Россию и отримали достатково данный раз, отримали кредит. Можно передохнуть. Полгоды было вот так, а теперь показали. А можем и так. Я думаю, что потом, проспорм часам, праз некалькі месяцаў зноў адновіцца спробу гэтага гандлю, але гэта проста элемент гэтага працэсу.
Спадар Ян Максімюк, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Чаму пасля гадавога ўстрымання ад павелічэння колькасці палітзняволеных, палітвязняў, улада ізноў стварыла яшчэ аднаго?
Я пагаджаюся са спадаром Садкевічам, калі ён сказаў, што ў Беларусі рэпрэсіі скіраваныя хутчэй за ўсё на лідараў, каб не даць, скажам, масе зарганізавацца. Я думаю, праблема тут і ў самой постаці Артура Фінкевіча. Я думаю, рэжым спрабуе яго зламаць. Ён яркі, выдатны прадстаўнік беларускай моладзі нацыянальнай, а моладзь можа зарганізавацца тады, калі мае лідараў і калі мае нацыянальных герояў, калі, можна так сказаць, мае мучанікаў нацыянальнай справы. Я думаю, гэты прысуд, ён адседзеў 2 гады на хіміі і не зламаўся. Я лічу, што яму яшчэ далажылі 1,5 года, спрабуючы яго маральна, псіхічна і фізычна зламаць, каб ён пакаяўся альбо штосьці такое. Я паказаць, вось што вартыя вашыя лідары, вось што вартая вашая нацыянальная справа. Другая справа таксама гэта запалохаць. Магчыма, я магу пагадзіцца таксама са спадаром Садкевічам, які кажа, што ў сваёй масе беларуская грамадства запалоханая, але ўсё ж такі ёсць моладзь, і моладзь не ўся запалоханая. Таму такі жорсткі прысуд – это элемент запалохвання моладзі, каб яна не арганізавалася, не ішла ў малады фронт, не ішла ў іншыя апазіцыйныя структуры. І трэці аспект гэтага жорсткага прысуду, які, напэўна, выклічае рэакцію Захаду, гэта, па сутнасці, палітычны адказ прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі Захаду з ягонымі дамаганнямі вызваліць палітзняволеных і даць голас апазіцыі. Адказ гэты адназначны. Я не буду слухаць вашых дамаганняў, я не буду гуляць па вашых правілах.
Спадар Статкевіч, мы не аднойчы з вамі абмяркоўвалі гэтую праблему взаємаадносінаў, суадносінаў меншасці і большасці, і вы дорага плаціце за свой пункт гледжання. Але я хачу яшчэ раз вярнуцца да гэтай тэмы, вось да гэтай фразы Юрыя Жадобіна, якую ўжо працытаваў Александр. Ну што, 1767 деструктыўных элементаў, усе так бы мовіць, падлічаныя. З іншага боку, грамадства можа не столькі напалоханае, а можа і часткова задаволенае той сітуацыі. Так ці сапраўды вось гэтыя падлічаныя, так бы мовіць, деструктыўныя элементы, кажучы словамі Жадобіна, няўжо яны такую пагрозу ўяўляюць для ўлады, на ваш погляд?
Я думаю, што сапраўды ўлада трымае такавуку на пульсе і разумее, што яе становішча дастаткова хістка пры абсалютнай знешняй стабільнасці. Зараз у Беларусі выкрысталізавалася меншасць, вельмі значная меншасць, і гаворка ідзе пра некалькі дзясяткаў адсоткаў грамадзян, якія актыўна не ўспрымаюць гэтую ўладу і не ўспрымуць яе ні пры якіх абставінах. Калі эканамічнае становішча Беларусі пахіснецца, а яно можа прыхіснуцца ў любы момант, таму што беларуская эканоміка паразітычна, яна не самадастатковая. Яна паразітуе на расійскай дапамозе, і па сутнасці сам Лукашэнка гэта проста наступства імперскіх памкненняў Расіі. Так от, калі эканамічнае становішча пахіснецца, і гэтая актыўная меншасць, вельмі значная меншасць, атрымае падтрымку маўклівай большасці, псіхалагічную падтрымку, і калі ў выніку ўсяго гэтага кіроўныя эліты, сярэдні склад сілавых элітаў зразумеюць тыпіковасць сітуацыі, то магчыма будзе дастаткова моцнага трапнага штуршка, каб усё павалілася. Гэта яны перажывалі ўжо адзін раз у Савецкім Саюзе. Памяць пра гэта не дае спакойна жыць, і яны ўвесь час мусяць быць насцярожанымі і рэагаваць нават там, дзе з боку здавалася б, ну, нема ніякай падставы для такого жорсткага рэагавання.
Александр Класкоўскі, вы згодны з такой трактоўкай?
Па-першае, я думаю, улада выдатна разумее, што акрамя тых вось, колькі там пра лічбу спрачацца не будзем, але ёсць пэўная колькасць сапраўды актыўных, паслядоўных, цвёрдых такіх актывістаў структураванай тытульнай апазіцыі. Іх сапраўды не так ужо і шмат, таму што трэба ў двукосях аддаць належнай уладзе за гэтыя вось 13 гадоў. Яны ўсё ж такі здолелі палітычную апазіцыю ў значнай ступені маргіналізаваць. І толькі самыя цвёрдыя людзі трымаюцца, калі прыехаць у любы райцэнтр, у любое мястэчка, то там, ну, 10-15 чалавек, гэта ўжо вядомыя апазіцыянеры, і ўжо мясцовыя ўлады таксама ўсіх іх ведаюць і ведаюць, што гэтых людзей цяжка неяк скарыць, перарабіць і гэтак далее. Разам з тым, я думаю, што ўлада таксама знаёмая з вынікамі сацыялагічных апытанняў, і яны ведаюць, што так, груба кажучы, 25-30% насельніцтва па ўсіх пытаннях выказваецца супраць кіроўнага курсу. Тут многое залежить от того, насколько будет изменяться в горший бок социально-экономичная ситуация. Зрозумело, что коли сапраўды обыватель выйдет на улицы, то, до речи, на чале вот этих стихийных протестов могут стать уже зусім іншие лидеры, менее предсказальные и более радикальные. Тому я еще раз хочу подкреслить, конечно, коли б улада думала стратегично, то лепей было б трошки откручивать вот эти гайки, давать трошки воли как раз титульной оппозиции, например, на наступных парламентских выборах. Ну, але апошний раунд перамогу з Россией, полные кроки на сустрач, разумение тяжкой экономической ситуации, кредит, там относно танных газ и так далее, яны, напевно, усялили упевнены, что вот еще можно, так бы мовить, день простоять, да ночь протриматься. И тому нема чего давать волю вот этим деструктивным элементам.
Ви слухаєте передачу «Праскі акцент». Тема випуску – присуд Артуру Фінкевичу. Причини і наступстви. Випуск веде Юрій Дракохруст.
Ну вось і зараз Александр і раней калегі ўжо ўзнімалі гэты больш шырокі міжнародны кантэкст, у якім адбылася гэтая справа. І сапраўды вось гэтая сітуацыя напрыканцы гэтага года, она як бы люстэркавая адносна канца мінулага году. Тады, як мы памятаем, каціўся неумольны газпромаўскі каток, усе чакалі выбуху цэнаў на энерганосьбіты. Ну а зараз Масква, так бы мовіць, дэманструе сваю шчодрасць тут і рост цэн, ну ён на квартал, але невялікі, ці невялікі на квартал. Тут і 1,5 мільярда, што называецца, з плеча, якой чакалі год, і кажуць, што і 2 яшчэ дадзім. Так вось, можа быць, вось гэтая змена ў справе Фінкевіча, прынамсі, менавіта звязана з гэтым, што ўвесь год заляцаліся да Еўропы не таму, што раптам прачнулася еўрапейская ідэнтычнасць, а, так бы мовіць, прапаноўвалі энергетычны альянс супраць драпежнай Расіі. Ну, а зараз, калі драпежнік сваю драпежнасць не дэманструе, так грубо кажучы, на халера афіцыйнаму Менску патрэбна тая Еўропа. Ян, ці не так?
Я думаю, что гэты аспект экономично-политичного існавання Беларуси и присуд Фінкевича, они тут выпадково супали. Можно, натурально, разважать и сполучать эти две справы, але я все ж таки сказал бы, что тут подключать до этого присуда некую экономичную подоплеку не надто правомерно. Але, ну, фактично так. Только можем запитаться, а что будет праз 3 месяцы, коли Москва, напевно, назначит новую цену на газ и якая она будет? Тады фактично треба буде задуматься, чи потрібна ёсць Беларусі Европа, чи не. Моя позиція на конт того, що робить Європа у відносинах до Білорусі, така. Покуль Європа сприймає тільки політичні постанови по ситуації в Білорусі, Мінськ не виконає ні водного обіцяння. Коли нарешті беларускі режим викліче такую реакцію Брюкселю, коли Евразія заговорить про економічні санкції, я думаю, ефективність уздіяння Європи може бути значно більшою.
Господар Класковський, я вас прошу протягнути гэтую тему, тое, що сказав Ян Максимюк, але здається, що Брюссель, коли у його таке жадання узнікне, то узнікне гэтая вечная проклятая дилема. Ну, Беларусь і так залежная від Росії, ми введем економічні санкції, будемо тиснути імі на Беларусь і втиснем яе в Російську Федерацію. Тіні.
Саправды, я думаю, что у Менску отсочваюць усе нюансы политики Брюсселю, политики Европы в дочинении до Беларуси, и бачуть слабость гэтай политики, яе нескоординованность. Тое, что Европа так само в пэўным сэнсе саправды. Тут есть рация в том сэнсе, что Европа залежит от Беларуси и куплять мазут, солярку танную, тое, каб вось праз трубы цякла нафта і газ ішоў без усяляких там перапынкаў. Гэта вельмі важна, сапраўды, для заходняй Европы. І, напрыклад, па выніках перамоваў, калі была прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі і Пуціна, Лукашэнка нават так адкрытым тэкстам і падкрэсліў, што за тое, што мы вось зараз абяцаем публічна, што ніякіх перабояў не будзе ў паставках, Европа мусіць падумаць і нечым, так бы мовіць, адплаціць. Вось такі прыкладна сэнс гэта дэлегу быў. Тут яшчэ я адзначыў бы вось такий момент, що позбавлення преференції, пам'ятаєте, яке відбулося у червні, там прогнозували, що буде 300 або 400 мільйонів втрат у євро. Оказалося, що значно менше, здається, там 10-15 прикладно у таких межах. Не такий страшний чорт. Навіть ось гэта американські санкції супроть Белнафтахіму, вони виглядають більш символічними, ніж справді неким економічним ударом. І ось на гэтым тлі стало зрозуміло, що покуль що можна триматися, можна по-ранейшому вести ось гэтую гульню балансування поміж Росією і Європою. І чому б справді не послати ще такий меседж і внутрішньої опозиції? Я згодний з суразмовцами у тим, що гэта справді спроба заполохвання, тому що апошнім часом, глядзіце, ось пройшли гэта восеньські марші без дубінок, без ОМОНу, там почали такі уже чуться заяви з боку опозиційних лідерів, глядзіце, знятая нарешті табу з Кастрычніцкага пляцу, і каб ось гэту ефарію, умовно кажучи, спыніць, глядзіце, покарали сутками тих, хто організовував мітинг предпримальників у снежні, потім брутально витіснили з площі і при гэтым потерпів моцно Змітер Хвідарук, коли були протести напередодні візиту Путіна. І ось зараз гэтый присуд молодьовому лідеру, гэта так само, такі посил, такі меседж усім молодим опозиціонерам, що глядзіце, хлопці і дівчата, коли што, дык мало вам не здасться.
Я думаю, что Европа повинна принимать позицию, потому что то, что отбылося, ой, зараз, это только часовая передышка, потому что проблемы будут нарастать. Зараз пока что эти проблемы максимум компенсировать за кошт внешних пазыков. Але раз год-два придется уже брать пазыки, как платить отсотки по этих пазыках. Белорусская экономика не конкурентоздольная. Пойти на экономичные реформы Лукашенко вельми полохается, потому что наша экономика так само гуляет и политические функции. Функции контроля над электоратом по месту працы. Функции это, так можно сказать, троху после всех появляются. Первое, это всякие идеологи опрацовывают, рабочих, службовцев, там, наместники по идеологии. Другое, это звольнение тех, кто проявил себе в оппозиционной деятельности. И третье, формування участковых выборщих комиссий и праца с ними шляхом чистку на их по месту працы. Так что идти на реформу нельзя. С другого боку, экономика не конкурентоздольная. И снова, я думаю, раз несколько месяцев все вернется на круги своя. Это гандель. Показали, мы можем так, а мы можем это. Тем более, что показали на бюджете, какие им подается беспечным, потому что Артур Шостково признал свою вину. И это так само можно показать, предъявить, глядите, вот закон, и он порушил, и он признался. И я думаю, что все вернется, не держу увесну, к лету, снова ранейший стан. Наша влада упарта не хоче верить, що є справді ніяка демократія, ніякі ідеали. Вони думають, ну придурюється просто. Яка демократія, які ідеали? Там просто от якщо, мабуть, не вирішили, що перекупити нашу Росію. От і все. Вони зараз убили собі голову ідею балансу. Балансу поміж Росії і Європи. І спробуються її оживляти. Ми знову побачимо другу серію цього марлезонського балету.
Ну і у мене наступне апошнє питання якраз про другого партнера гэтага мерлізонскага балету, про Росію. Ось господар Статкевич сказали про яе імперскія памкненні. Ось я пригадваю менавіта год таму, якраз калі каціўся гэты газпромаўскі каток, шмат экспертаў, шмат палітыкаў абвінавачвалі ў Маскву ў энергетычным шантажы, ў намеры знішчыць беларускую незалежнасць. Ну, зараз, калі, так бы мовіць, твар Газпрама, твар Росіі змяніўся на такі шчыры, лагодны, дають тут і гроші, і ціну не надто підіймають. Уже зараз яна так само обвинувачується в імперських памкненнях, які полягають у підтримці режиму Лукашенки. Як повинна поводити себе Росія, каб не бути кепською, каб не бути імперською, Микола?
Я думаю, яны повинні робити те, про що достатково давно кажуть перевести відносини на некі ринкові, на рейки. Проблема ще не у тим, що вони потребують за газ свій кошт. Яны продавец, мы покупник. Их право. Проблема в том, что сказавши, что мы будем продавать газ по рынковых коштах, яны не ставят коробку, яны ставят коску и далее протягивают. Коли вы не пойдете нам на сустрач по конструктивному акту, по одиной валюте, по союзной державе и так далее. Вот у этой кости вся справа. Коли бы было заявлено такие кошты, все, ну, зрозуміло, кепско, тяжко. Але врешті-решті вимушені були, ми тут істи тримати реформи, І, мабуть, у Лукашенки б не було б тоді такого. Але зараз, після цієї коски, заявив, що там, безумовно, виникає обґрунтоване переконання, що тиснуть і хочуть, щоб заступили там і там, тобі на сцену скинуть. Коли вони заступають сцену, то виникає інша думка, подозрення. Все ж не прозрісно. А що він там віддав? Що він заступив? Я ніколи не повірю, що Путін, приїхавши у такий дорогий для себе час з такою командою, посидів, що там до полови ушло з тієї раніці там, з Лукашенко, і розмовляв про те, як віддати кредит. Безумовно, говорка йшла про місце для Путіна, про цей конституційний акт. Ну, Лукашенко зараз, я не веду, нечто віддав, мабуть, нечто не віддав. Що він віддав? Все ж не прозрісте. Там, безумовно, ну, гэта выклікае і трывогу, і хляванне.
Спадар Ян, ну вось мы ўжо зараз пачалі такую дзіўную праблему абмяркоўваць, што мы хочам ад Расіі. Вось прынамсі спадар Статкевіч сказаў, ну дык і хай выставляюць рынкавыя цэны, вытрымаем. Але ну вось рынкавыя цэны, наколькі я ведаю, так неафіцыйная лічба. Польша, якая якраз побач з Беларусію, акуль вы паходзіце, $270 была ў гэтым годзе, магчыма, наступным будзе болей. Беларусі, ну а было бы 200, а было бы 250. Дык магчыма ўвогуле пра, я не ведаю, пра беларускую эканоміку, про беларускую державність, вогулі б скончилася розмова. Ну, поводлі усіх прогнозів, ну, стільки все ж таки не витримає. Так ось, господар Микола каже, що ну і хай виставляють ринкові кошти. Ну, так що буде, коли виставлять?
Я б почав би відказ на це питання так. Проблема імперських помкненняў Росії, вона не зникла тільки год назад, ці два, коли Газпром почав повышати ціни на газ. І вона вже існувала і у початку 90-х, і про це тоді заявляв Білоруський народний фронт, але якось обійшлося. Прийшов Лукашенко, 10 років було затишша і стагнації, і нам здавалося всім, що навіть Лукашенко може нам вирости з нейкою такою невеличкою незалежність під боком Росії. І коли почалися гетія спречки з Газпромом і повищання цін, тоді, скажімо, білоруський політичний дискурс, у тим винувати так само і аналітики, почав крутитися вокруг теми, что вось менавіта Россия хоча пазбавіць нас гэтай нашай кволенькай незалежнасці. Я думаю, што адказнасцю аналітыкаў ёсць як перанесці дыскурс такіх рэяк, што, скажам, злая Россия хоча сінявокую Беларусь задушыць у сваіх абдымках, перанесці вакол тэмы, якую прайшлі суседзі Беларусі давно таму. Вакол менавіта цаны за незалежнасць. А ці гатовы мы заплаціць за сваю незалежнасць цану, і якая яна будзе? Бачыце, Польша плоціць цану за незалежнасць, за тое, што яна вырвалася з званого соціалістичного лагеру, заплатили свою ціну балтські країни, більшу ціну, чим всі Білорусь платить за свою незалежність Україна. І я думаю, заданням білоруських аналітиків повинна бути менавіта підрихтувати все ж таки білоруське громадство до того, що все ж таки за незалежність, коли ми хочемо бути, прийдеться платити, і то платить дорого. Каб мы зноў пры наступных павышэннях цаны не крычалі толькі, што менавіта злая Расія робіць штосьці такое, чаго нельга рабіць. Гэта гальга рабіць, скажам, і перастаўлянне суадносінаў Беларусі з Расіяй на эканамічныя рэйкі, яно няўхільнае. Питання тільки менавіта, каб ми падрихтували громадство до того, що його чекає у найближчі 2-3 роки.
Казати про те, що там обличчя Кремля чи обличчя Газпрому змінилося на більш лагодне, тут, звісно, не випадає. Тому що це все вельми пролічено. Зрозуміло, що тая ціна, яку дають на перший квартал, це ціна не ринкова, вона з ніяких формул не виведена. Це, навпрост кажучи, просто політична ціна. Там усе узважили, там люди вміють лічити гроші, грошей у них шмат, і вони вирішили, що можна, грубо кажучи, відкупитися, поки там іде гэта електоральна кампанія у Росії, по-перше, на що гэта забурені, некі газові війни, ескапади з боку білоруського лідера про тлустих котов з Газпрому, про імперський тиск Росії і так далі. Разом з тим, відавочно, що Білорусь тримають на кручку, тому що пройде перший квартал, ми воком не міргнем, як він пройде, і почнуться знову вельми непросте питання, і почнуться жорсткі перемови. Аналітики прогнозують, що до кінця року ціна газу може зрости ніде там до $150 і навіть болі. Таким чином, це таке уживання подвоєних стандартів з боку Москви, менавіта діля того, каб утримати Білорусь у своїй орбіті. І ось тут можна зробити такий закид, що по-ранейшому, при тим, що декларуються гэтыя вось ринкові підходи, переход на прагматичні стосунки і так далі, насамрэч Газпром, уся гэта ось енергетична політика, вона використовується для того, каб утримати Білорусь у своїй орбіті. І ось у гэтым сэнсі якраз выяўляецца, так бы мовіць, такая вось двурушніцкая імперская палітыка Крамля ў дачыненні да Беларусі. Што ж тычыцца беларускіх уладаў, то, як я ўжо казаў, яны тактычна вельмі так навучыліся дзейнічаць пісьменна, яны скарыстоўваюць любую магчымасць. І гэта не толькі ў дачыненнях з Расіяй, дарэчы. Вось у гэтым сэнсі тут можна сказаць, што нават віртуознасці дасягнула беларуская вонкавая палітыка. Але няма стратэгіі, няма геапалітычнага выбару, і проста вось гэтыя прынцыповыя для лёсу беларускай незалежнасці пытанні, яны на нейкі час адсоўваюцца, але яны вісяць дамоклавым мячом, і зразумела, я цалкам згодны тут з суразмоўцамі, пройдзе невялікі час, і яны зноў паўстануць ва ўсёй сваёй небяспецы.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Добрый вечер таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс «Свабоды. Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды».
Гэта было запрашэнне да ўдзелу ў нашым новым конкурсе. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвясцім пераможцу гэтага тыдня.
Прэзідэнт, студэнт вам скажа, скажа вам пенсіянер. Вы не льготы скасавалі, скасавалі свой давер. Аб'ява ў грамадскім транспарце. Паважаныя пасажыры-ветэраны, своечасова аплаквайце свой праезд.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на нумар свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкоў на свабоду». Нагадаем, тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. На гэтым тыдні Камітэт дзяржаўнай бяспекі адзначыў 90 год ад дня ўтварэння. Беларусь – адзіная краіна на паслясавецкай прасторы, дзе гэтая спецслужба захавала свой назоў. Напярэдадні старшыня КГБ Юры Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць деструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем пайменна, па прозвішчах. Іх не становіцца ні болей, ні меней, заявіў Жадобін. Слухачы «Свабоды» каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Юбіляры ў цывільным прапясочаць усіх дашчэнту, каб сябе праславіць спісам деструктыўных элементаў. Аб вашым слаўным юбілеі пацукі не ведалі, таму і не павіншавалі з працоўнымі победами. Дзяўбуць указы Конституцию, там яма, тут канава. Покуль на подвиги натхняют Дзержинский и Цанава.
Юрась Кутузов в Маргоне. Старшиня КДБ Стадар Задобин помилився, огучивши лічбу так им званих деструктивних елементов. Раю йому додати як мінімум ще один елемент у моєї особі. А коли він здолеє проїхати по регіонах і сумленно оцінить ситуацію, то його спіс реально повеличиться на які сотні, то і тисячі особ. І всіх ведать особисто, він уже буде не у стані.
Чи не мог би КДБ опублікувати спіс деструктивних елементів на своєму сайті? Цей спіс можна назвати, наприклад, таблица деструктивних елементів Жадобіна.
Методи в роботі КГБ Лукашенком повністю переняти і одобрені із времен Цинави і Берія. Вічно ніщо не буває. Время прийде, Бог бачить все, і ітог цих діяній буде ясен.
Цягом тижня ми отримали шмат відгуків на скасування льготов. Нагадаю, що 17 січня почав діяти закон про упорядкування льготов. Різних видів льготов позбавилося каля 3 мільйонів жихарів Білорусі.
Люди, которые льготы снимают у пенсионеров, у инвалидов, это стыдно, это некрасиво.
Дорогенькие пенсионеры, я знаю, куда Лукашенко дел наши льготы. Треба всем ехать в Минск на площу Костюша Калиновского, вот там наши льготы, и собрать там Майдан, и сидеть до перемоги. Иначе будем сидеть в своей берлоге, как медведь, и сосать лапу.
Уважаемые пенсионеры и инвалиды, сегодня у нас черный день. Батька забрал наши незначительные, но все-таки льготы. Так пусть это ему и его своре будет на лекарство.
За 70 год моего життя с боку влады не было такого нападу. Неужели теперь настолько дрянно, как забрать у народа льготы? Это новогодний подарунок белорусскому многострадальному народу. Ганьба такой влади. Леонид Плеско, город Гомель.
Поважаные инвалиды, примите новогоднее віншування от уладов и депутатов на скасование льготов. И тем более, коли у вас есть дети, то льготов вам не будет. Высновы лепей, коли детей нема. Думайте, рожать чи не.
У оглядзе телефонування у затыдзень слухачы выказваюць свое ставленне до скасавання льготов.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться, если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Виктор Бутой из Минска. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров, что и у афганцев.
Завершим тыднёвый агляд водгуками на працу Радыё Свабода і віншаваннямі з калядам і Новым годам.
Из Риги, Дмитрий Олегович, прослушал передачу обзорную, которую подготовила Галина Бакунчик по звонкам радиослушателей. У человека, который не знает реальное положение в Беларуси, создается впечатление, что большинство населения против власти. И власть самая худшая в мире.
Для Радия Свобода я склал маленький вершик. Пробачу, коли что не так, я не поэт. Для белорусского народа працуе Радия Свобода. И у всех, кто слухает ее, то и мае розум в голове. Покуль свобода с нами, да все мы с ей. Это наш оптимизм, это добрый настрой. Жадаем поспехов мы вам, віншуем с Новым годом. Завжди доносите правду нам, и будьте, як и были с народом. С повагой, Петро Степанович, пенсионер.
Лоббирование интересов гандляров, яких вы, соромеючися, переименовали предпринимальников, мелкотемье, кастрация телефонных звонков, одноботкость и метанакированность, большестью разыходящаяся жесткою правдою, поверховность анализов социального характера, зробили вашу станцию местачковою и, мягко кажучи, малоцікавою, як и наше життя.
Слухать вашу передачу и солодко, и болюче. Солодко, что вся правда, а болюче, что все это гульня у одни вороты. Никто этого не слухает. Может, со шмянов 100 человек слухает, а может и меньше. Это только слухаешь, и сердце валить. Все это правда, але никому эта правда не треба.
Наши дорогие слухачи Радио Свобода, зычу вам и вашим семьям здоровья, добробыту в 2008 году с колядами. Еще раз, шановные господари и господари, желаю вам мощного здоровья и больше светлых дней на радость родной Беларуси. Анастасия Минович.
Прогучала передача «Званки на свободу». Выпуск подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты «Свободы» подводят выники года у самых разных галинах – от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз на черзі передача «Вольне студія». Нове слово про звикле речі. Білоруси Польщі виступили з пропановою усталювати у Варшаві помніки Янку Купалу і Якубу Колосу. Для реалізації цієї ідеї заснований адмисловий комітет. Сьогоднішній удільник передачі «Вольне студія» – намістник старшині гетага комітету, професор і письменник Олександр Барщевський. З їм гутерить Міхась Скобла.
Господар Александр, у Беларуси скорочаются кафедры белорусской мовы у техничных и негуманитарных ВНУ, которые были открыты на початку 90-х годов. Расскажите, а как мается кафедра белорусской филологии в Варшавском университете, якую вы узначаливали без малого 30 годов?
Ну, кафедра белорусской филологии в Варшавском университете была первой кафедрой в свете по замежам Беларуси. Узникла в 1956 году, когда я еще был молодым человеком. Я заканчивал сам не белорусскую русскую филологию в Лодинском университете. Мне запропоновали працу к молодому ассистенту, а после, когда померла загадчица кафедры профессора Антонина Абрамская, мне запропоновали керовництво этой кафедры в 1975 году, и я выполнил эту функцию до 2001 года.
А кто стал вашим переемником на посаде загадчика?
Переемником на посаде загадчика является так само, как и я, белорус из усходя Белосточины, профессор Миколай Симашук, человек, который по эдукации не есть белорус. Але это человек корыстный, перемается лосом кафедры, может, великой сведомости белорусской не маем, але все-таки человек у порядку, у сенсе моральным. Так что керовництво кафедры белорусской филологии в Варшавском университете перешло у доброй руки.
До нас доходят чутки, что у Польши проводятся олимпиады по белорусской мове. Расскажите, что это за споборництвы?
Олимпиада по белорусской мове истуя в Польше 1993 года. Мы не отримываем великих грошей, но мы имеем все-таки 29 тысяч злотых на эту импрезу, и этих грошей больше не хапаем. Мы проводим эту олимпиаду в трех этапах, так званые школьные элиминации, округовые и центральные, а финал олимпиады проводим в Беларуси. В опошнем часе домовились с Белорусским державным университетом, с ректором Стражевым, который садился на то, как мы проводили финал как раз у Беларуси, и мы уже другий год проводим в Белорусским державном университете, в очень приемном помещении ректорату Белорусской державной державного університету, і ми вельми раді, що чоловік, який нами займається, коли ми приїжджаємо, проректор Самохвал, володає досконало білоруською мовою, що у вас є великою редкістю.
Гэта сапраўды прыемная акалічнасць. Спадар Александр, апошні перапіс на Беласточчыне паказаў, што колькасць беларусаў у гэтым краі значна скарацілася. Паводле афіцыйных звестак, у Польшы на сёння жыве 53 тысячы беларусаў, а яшчэ гадоў 20 таму беларусаў у Польшы было больш за 200 тысяч. Ці не азначае гэта, што там ідзе вельмі моцны працэс асіміляцыі і праз пару дзесяткаў гадоў у Польшы беларусаў зусім не застанецца?
Гэта ўсё адбывалася, адбываецца на маіх вачах. Працэс выступае, несумненна. Перзвім гэта кідаецца ў вочы ў тым факце, што сёння ўжо дзяўчынкі або хлапца з праваслаўным імем у Польшы не знойдзеш. Па-другое, на вёскі найбольш такія зачуханыя над самай граніцай польска-беларускай да нованароджаных дзяцей маткі не гаворыць па-беларуску, гаворыць па-польску. Існуе перакладанне, што, мов, лягчэй будзе чалавеку, калі ён будзе ад пачатку вывучаць і ведаць польскую мову, а не мову беларускую.
Ці палепшала становішча беларусаў пасля таго, як Польша увайшла ў еўразвяз?
Гэта вельмі істотнае пытанне. На працягу многіх гадоў украінцы нам гаварылі, што мы маем дасканалу нацыянальную свядомасць і што мы моцна трымаемся свайго роднага, а беларусы гэта малаварты народ, і вы не прызнаецеся. Калі дайшло да апошняга перапісу, дзе першы раз была рубрыка якой-то нацыянальнасці, то аказалася, што і так два разы больш беларусаў жыхараў у сходзе Беласточны запісалася беларусамі, а не украінцамі. Між іншымі з такіх паветаў, як гайнаўскі, белецкі і сямятыцкі, аб якім заўсёды украінцы гаварылі, што гэта украінская тэрыторыя. Так што сітуацыя, напэўна, не найлепшая, таму што беларусаў, напэўна, не 40, не 50 тысяч, а ёсць каля 200 далей тысяч, але, на жаль, многія з іх, кіруючыся так званай выгадай, карысцю, не прызнаюцца да сваёй нацыянальнасці. Так што праблема дэнацыяналізацыі выступае.
Падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Польшы кандыдат на прэзідэнта Дональд Туск наведваўся на Беласточчыну, сустракаўся з беларускім актывам. З Менску выглядала, што ён сімпатызуе беларускай нацыянальнай меншасці. Нядаўна ён стаў прэм'ер-міністрам. Ці не расчараваў ён цяпер беларусаў?
Цяжка сказаць на гэта пытанне. Між іншымі, в апошнім часе, пры дапамозе амбасады Беларусі ў Польшы, на чале якой стаіць Павел Латушка, чалавек, які, напэўна, пераймаецца лёсам беларускасці і ў сябе ў краіне, і ў нас ў Польшы, выйшаў з ініцыятывай і звярнуўся да нас, і мы не маглі б падтрымаць ідэі пабудовы помніка Якубу Коласу і Янку Купалу. І мы гэту ініцыятыву падтрымалі. Між іншымі, я з'яўляюся намеснікам старшыні гэтага камітэта. Звернуліся мы і да прэзідэнта. Тады прэзідэнтам быў Варшавы Качынскі. І да прэм'ер-міністра.
Таксама Качынскі.
Таксама Качынскі, так. І да іншых чыноўнікаў. Каб далі нам месца, у якім можна было б паставіць гэтыя помнікі.
І што вам адказалі польскія ўрадоўцы?
Некаторыя адказалі не так, не сяк, што нібы генеральна не падтрымоўваюць ідэю, а некаторыя не адказалі вогуля. І новыя ўлады таксама пакуль што не адказваюць нам. Амбасадар Латушка сказаў, што вы грашыма не пераймайцеся, мы знойдзем людзей кампетэнтных і адносна багатых заможных, якія дадуць нам грошы на гэтую ідэю. Так што мы ад яе не адступілі, але пакуль што, вяртаючыся да вашага пытання, новае кіраўніцтва дзяржавы, між іншымі і прэм'ер Туск, нам канкрэтна адказу добра ўмяшацельства ў гэтую справу не правярае. А як будзе далей, цяжка сказаць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З беларускім пісьменнікам з Польшчы Александрам Баршчэўскім гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Александр, а наколькі паінфармаванае польскае грамадства пра падзеі ў Беларусі? Пра што станоўчае і адмоўнае ў нашай краіне паведамляючы польскія сродкі масавай інфармацыі?
Я перажываю гэта крышку балюча, што я ўжо некалі многія-многія месяцы не прачытаў у нівоннай польскай газеце ні адной засемкі, ні адного артыкула, ні адной інфармацыі пазітыўнай аб Беларусі. Не ўсё мусіць паляку, які прыязджае ў Беларусь, падабацца, але ёсць усё ж такі некаторыя моманты, асабліва частина города Мінська і інших городов, які повинні подобатися. І я зустрікав многих людей, звичайних поляків, які були в Білорусі, і вони навіть захоплені виглядом Мінська. Але об этом факті абсолютно не знаходимо інформації у пресі. Так що преса польська в этом сенсі так само не вельми об'єктивна.
Пожадаємо більшої об'єктивності польським СМІ. Господар Олександр, ми тут у Білорусі чули, що великий розголос у Польщі зробило признання знаного білоруського письменника Сократа Яновича про супрацовництво з Польською службою безпеки. Чи повпливало це на агульне ставлення поляків до білорусів?
Я думаю, що не вельми. Но для мене це особисто вельми балюча справа, тому що особами, якими займався Сократ Янович, був між іншими редактор Ніви Волковицький і я. І він у своїх признаннях, псевдопризнаннях говорить, що він говорив вам настільки позитивно. Это Ілган Сумана. Безпеку не інтересували позитивної інформації об людях, які мене цікавилися. Їх цікавило тільки то, як говорить об этих людях дередно. Тим більше, що я був одним з тих людей, і Волковицький так само, що коли почали до нас приїжджати з заходу люди, білоруси, особливо Корнілові з Америки і Станкеві з Америки приїжджали до нас, а після і пруски і інші, то я не боявся з ними сусакатися і говорити. І Волковицький так само. Так що, передусім, гета справа цікавила безпеку, бо коли ці люди виїжджали з Польщі, скажімо, Корнілович їздив по наших фестинах, цікавився проявом культурного життя, то його розпронули до шкапети у аеропорті. І забрали фотоапарат, і викрунили пленку, і все, і кінець. Так що гета гадка справа. Але я ніяке судження з боку польських уладов у відносинах до Яновича не чув, не бачив.
Сократ Янович був удільником онлайн-конференції на Радіо Свобода. І мені вразила агульна тональність людських відгуків. Мовляв, тримайся, Сократ, ми з тобою. Отримлюється, що доносить на колегу стало літня нормою. Мені це не укладається в голові. Не моя справа осуджати Яновича, але є певний кодекс поводженів для пристойного чоловіка. Як ви лічите?
Я лічу так, як ви говорите. Що це негодне, що це про вас паршиве. І коли він вже знайшов у собі смілость, щоб сказати об тим, що він супрацовничав, то повинен сказати шире і більш шира, і більш відкрито. І він там ніякого моменту йось балюкся, коли він говорить, а ти мав гроші за це. На чарочку водки і на бутербродик. За позитивну інформацію об людях, якими цікавилися безпека, грошей на бутербродики і на чарочку водки не давали. Так що ця справа вельми бридка. Ну, це вже не моя справа, справа Сократа Яновича. Тим більше, що він многі годи лаяв білорусов, що ви безсоромники, що ви без національної ідеї, що ви паршивці, що ви раби і так далі.
Сумний, безумовно, факт. Давайте змінимо тему. Летач Варшавський університет видав присвячений вам, господар Олександр, науковий зборник «Дорога ку взаємності», «Дорога до взаємності», де доктор Янка Запруднік пише, публікації Баршевського у Білостоцькій Ніві у 60-ті годи переконували мене на далекій чужині усилля білоруського народного духу і служили матеріалом для радіогуторок на свободі, що посилалися про совєтські глушилки по той бок железної заслони. Конець цитати. Більше як 40 годів з того часу пройшло. Скажіть, а що сьогодні вас самого переконує у тривалості білорусщини?
Я був 3 рази у Англії, у бібліотеці Скарини, і був 2 рази у Америці. Мені заімпонували білоруси, яких я зустрів і в Англії, і в Америці. Я там почув від тих людей, які, проживши по 20, 30, 40 годів, користалися тільки виключно білоруською мовою. І мені здається, що коли льоз закинув чоловіка за 10 тисяч кілометрів, одорвав від родини, і можна було заховати свою свідомість і свою родну мову, то тим більш можна її заховувати, живучи сирот усього ж таки коренного білоруського насельництва і живучи народної землі.
У тим же присвяченим вам зборнику я прочитав, що письменник Олесь Барський, це ваш літературний псевдонім, провів більш за 1000 зустріч з читачами. А чи ведаєте ви, що поводле адмислового розпорядження міністра едукації Білорусі Радькова, ви, як щабра Союзу білоруських письменників, не можете зустрікатися з читачами ні у школах, ні у коледжах, ні в університетах?
Це для мене страшно, що білоруський письменник приїжджає у білоруську державу, у якої офіційно білоруська мова з'являється мовою однією з мов державних, не має права виступити перед людьми по-білоруську. Так що це для мене драматичне і трагічне. Чекаю гарячим серцем тих часів, коли таких дурацьких заборон не буде.
І останнє питання, господар Олександр, закінчується 2007 год. Що, на ваш погляд, стало самою прикметною з'явою білоруської культури за цей год?
Не глядячи на всі тяжкості і проблеми, книжка білоруська у обмежуваних формах і кількостях у Білорусі виходить. ходить. І гэта для нас великая допомога. Ну, для мене великим досягненням апошніх часов, справда, носіцца гэта досягнення не толькі до беларускасці, але, скажем, до польско-беларускіх адносін, які для мене былі і ёсць парытэтныя. То ёсць тое, што так моцна апякаецца памяць Адама Міцкевіча, што выдаюцца творы не толькі яго, але многіх іншых пісьменнікаў, між іншымі кніга Мілаша. Так што, як бы ёсць праявы прыгожыя, што яшчэ ў гэтым попеле існуюць і гараць іскры, якія, дай Божа, каб разгарэліся вялікім полымем.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі». З білоруським письменником з Польщі Олександром Борщевським гутарив Міхась Скобла.
Новини Свободи.
Головне питання журналістики – що, де, коли, як?
У ефірі Свободи – гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини Свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.